Kanínan er spendýr og nagdýr. Kanína er af héraætt. Hún er frábrugðin öðrum nagdýrum að því leiti að hún með fjórar tennur í efri skolti en önnur nagdýr eru með tvær. Kanínan er sífellt að naga eitthvað. Ef hún nagaði ekki svona mikið, myndi tennur hennar vaxa stöðugt og gæti farið í gegnum neðri góminn. Kanínan er upprunnin á Spáni og í suður Frakklandi. Maðurinn á stærstan þátt í því að nú finnast kanínur víða í Evrópu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Ræktun á kanínum hefur verið lítil hér á landi en fyrir nokkrum árum hófu bændur að rækta angurukanínur.